Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa majjii 29 barrisaa 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Bilchumaaf waliin teessoo nagayaan soraala heddamtuu biyya isaaniitti himaa koroonaa vaayirees baqachiisuu fi biyyattii hedduun nami isaanii chaayinaa baafachuu jirti. Gamkaaniin ammoo oromiyaa keessattuu gara harargeetti nami gabaayaa lagateetiin karaalleen fulaa kakkaachuufaa jecha dhageenya mataa oduu keessaa tokko.
Haala harargee kanarratti gabaasa qabna dhaggeeffatoota keenyaa baqattoota oromoo sudaan keessatti dhamaan kan ilaaleenis oduu naayiroobii irraa dhufe qabna. Kan biraa namoota godina wallaggaa keessaa dhiyeessuudhaan gambeellaa keessa jiranis haasofsiisneerra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan jedha. Amma oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Oromiyaa fulaa akka akkaatii manneen nyaataaf dhugaatiitiif gabayaa fi karaallee cufanii dhaga'utti jira. Tana keessaa tokko Harare wanni mootummaan godina wallaggaatti uummata tolchee fi bulchiinsi komaand poostii jal jiraachuun tanaaf mormine karaa cufnee jechuu dhageenye gabayaallee tanaaf cufaniidha. Achitti suuqilee biiroolee barnootaatii fi waan akka akkaa cufame gabayaa lagannatan guyyaa sadii fulabsanii jedhani magaal Harargee bahaallee fulaa akka akkaa uuma akkanatti himani Addis Chokoliin nu erge namoonnitti.
Magaalaa Hararitti har'a ganama irraa jalqabee hojiin uggurame oole jedha gabaasaan VOA Addis Chokol. Daldaltoonni ganama dhaabbatoota isaanii banan akka cufan dargaggoonni itti muusaanitii fi kanneen cufu didanitti dargaggoonni dhagaa darbachuu daldaltoonni maqaan isaanii akka himamuun feen itti muusaanis gabaasee jira. Jiraattonni VOA'f yaada isaanii kennan saaminsis ta'e qabeenyaa gubuun akka hin turiin kan dubbatan yoo ta'u garuu karaa cufuuf jecha yeroo gommaaleen karaa irratti gubaman kanneen agarsiisan suuraaleen miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansamaa turan. Akka ragaaleen VOA dhaqqabanitti dhaabbatoonni daldalaa manneen hojii mootummaaf baankonni magaalattii keessa jiran guutummaatti cufamanii oolan. Daandiileen gommaaf meeshaalee adda addaatiin cufaman tokko tokko innaa humnoota nageegumsaatiin banaman daandiileen kabiroon immoo akka cufamaa turan maddeen kun VOA'f himanii jiru. Sababaan hojii dhaabinsa mormii kanaa maal akka ta'e dargaggoon tokko akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibse.
Maatii uummata Oromoodha kan kutaa wallaggaa irra jiru. Kanaaf uummanni Oromoodha nuti tokkummaa nuti tokko nuti addaa miti waan jiruudhaaf guyyaa irraan sanaaf lagannaa guutuu Harargee irratti godhamee ture. Sababaa sanaaf lagannaan kun kan godhame uummatoota amma wallaggaa irratti mootummaa waraana labsaa jiru kanarratti akka uummanni kun hin dhumne uummata Oromooti dhumuu hin qabu maaliif dhumaa jaanii waan kana lagannaa godhan. Sababaa kanaaf lagannaa kanarratti. Waraanni raayyaan ibsa biyyaadhaa hawaasa kana maaliif lagannaa gootanii banaa jee ijoollee keenya reebicha hamaa irraan geessaa jira jechuudha.
Uggurri kun guyyaa sadiif kan itti fufu ta'ullee dargaggoon kun dubbatee jira. Dhimma kana irratti gama mootummaatiif ibsa argachuuf jecha waajjira poolisii biiroo haqaaf nageenyaa akkasumas immoo waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Harariitti bilbilee akkatti milkaa'een dubbata gabaasaan VOA Addis Chokol. Sochiin uggura hojiif cufinsa daandiilee magaalaalee godinaa Harargee bahaa tokko tokko keessumaa qobboof awadaa'e keessa akka ture maddeen achi jiran VOA ibsanii jiru. Sababaa kanaanis geejjibni biyyoolessaa sa'aatilee aga tokkoof danqamuusaa maddeen kun dubbatanii jiru jedha Addis Chokol.
Waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa waan barattoota yuunivarsiitii Dambidoolootti adoogaluu jiranuu jidduu bitamanii jedhan irratti har'a gabaas baasee qorachuu jirraa jedhe. Waan qoratanii argan keessa tokko sadaasaa 25 barkuma 2012 akka hin Itoophiyaatti barattoota sadarkaa lammeessoo ijoollee yuunivarsiitii baratanii fi jiraattota naannoo Anfilootti naannoo Suudii jedhanitti qabamu isaanii mirkaneeffannee jedha. Jarkana barbaaduu jirraa jedha. Barbaada kanaan akka oduu himaa waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa jedhetti odeeffannoo walitti qabaniitiin qulqulleeffachuu jiran akka kanaan koreen dhaabbattee koreen barnoota olaanaa keessa ministeer nagaatiif gamgamaa dhaabatte waan kana jabeessitee qorachuu jirteedha. Akka warri lafaa jedhutti naannoo uummata kibbaa magaalaa Teeppiitti wanni nagaa dhabiitii kun bulchiinsatti warri yakkaan himatam akka dansaa adabuutti hin jirre jedha. Bulchiinsi tan irratti deebii kennan warra bulchiinsa dansaa hin qabnu jedhee tana VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaa fi Jaappaan nami isaanii chaayinaa jiru vaayireesii koroonaa dura baqachiifachuu jiran biyyattii hedduulleen uuma kanaa tolchuutti jiran nami isaanii achi yaa'u dhowwuu jiran hagammaatti vaayireesii kanaan nama 132 lubbuu dhabe. Jaappaan nami 226 chaayinaa magaalaa Wuhaaniitti jiran jeettiitti guurrattee Tookiyootti galfatte. Jarkan keessaa nama 4 qulqulleeffatanii qorachuu jiranii hospitaalatti dabarsan. Akka Associated Press gabaasetti Ameerikaallee namichilleetti fayyaa isaanii ilaaluu jirti. Australiyaa, New Zealand, France, Russia fi biyyattii hedduullee namisaanii China godina magaalaa vaayirasii kana keessatti arganii duraa gorfachuu fi kurfoo jiran koronaan dhukkuba haaraa China dhufe agammaa nama 5,900 irratti argan. Afrikaalleen dhukkuba kana ofirraa eeguuf jetteetiin xuyyuura biyyisii dhuuf hedduu qorachuu jirti. Nam xuyyuur sun keessa dhuuf keessattu Afrikaa fi Chaayinaan daldala hedduu waliin qabanii waan hedduu waliin guddachuu jiranillee tanaaf Ameerikaalleen akkana qorachuu jirti. Gama kanneen immoo dureeyyoota investoroota Afrikaa Silikan Vaalii keessatti marii taa'uu jiran. Oduun ammaaf qabatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godina Liqeellan Wallaggaaf Wallaggaa lixaatti dhiyeenya kana mudate baqannee baane jechuudhaan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa fi man hangi tokko akka furmaannitti kennu gaafate hayyooti saayinsii siyaasaa fi mirga namooma yuunivarsiitii Wallaggaa lama immoo rakkoo Oromiyaa lixaa diinagdee jiruuf jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa geessisee furmaata siyaasaa barbaada jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti keessumaa godina Wallaggaa lixaa fi Qeellamuu Wallaggaatti uumameen baqadheen magaalaa biraa keessa jira dargaggoon jedhuu fi sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo himuun barbaadu jedhu torban tokko dura rakkoo walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu jidduutti aanaan filloo keessa tureerraan baqadhee bahe jedhu haala kanaan yaada isaa ibsata.
Makalaatiyaan yoo makaraarra deemteetu qaba. Qabuun iyyuu xinnoo ta'e rammamu waan salphaa ajjeesuudha. Bakka daayirektii tooti kadhamaa keessa deemaa jirtu foormeeshinii tokko malee akka arganitti kan isaan jechuudha. Dhabaa wajjin itti arganitti dhiisanitti lafaa ka'aniiti kan isaan dargaggoo jechuudha. Rammamma baay'ee rakkateera bakka sadarkaa haala kanaan xinnoo ji'a tokko lamaan dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gaha uummati naannoo fi kun ji'a bonaati waqtii bonaati yeroo bunni bu'ame maal jedhee galee hundumtuu birrii qabu. Akka kanaan dibaate jechuudha. Amma garuu namoonni buna sana sinasiraadhaan buhatee manatti galfate namni tokko hin jiru. Hundumtuu rakkateera. Qaamni qabutu hin jiru. Bakka abbaa wajjin quunnamtii qabachuun ittumatti buna bu'aa jirtu dhaamtaa jechuudha. Akkasumas hin jiru dargaggoo maal gochaa turan magaalaa kana keessatti. Namni tokko hin qubsii deemee isaa manaaf ni quufee hin deemne gaafa. Harka duwwaa dhattee nyaata murtee oomishni hin gargaaru irratti jiranii jiran isaanii jechuu kan jiru. Bakka hidhaa yoo hin qabne jiranii yeroo ammoo dhumarra.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina Qeellan Wallaggaa bakkan maqaa isaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaanii barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhee bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfannee bunas hin bu'annee jedha. Qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa immoo isintu qaama hidhate dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedha namni kun. Gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Qaamni lamaanuu nama ajjeesu, nama reebuu, nama hidhuu jechuun dubbata. Walitti dhukaasa qaama lamaaniin kan miidhamaa jiru uummata isa siyaasa keessaa harka hin qabne isa harree fe'atee gabaatii galu dubartii qoraan funaantee lagaa galtu maanguddoo umuriin isaanii hamma waggaa 80 ta'ee jechuun dubbata. Mootummaan tarkaanfii fudhachuun qaama hidhate hin fixu, qaamni hidhates mootummaa hin kuffiisu jidduutti kan dhumu uummataa jechuun dubbata. Kanaaf furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Kanaaf ammoo namoota baqatanii bakka garaagaraatti jireenyi isaanii jalaa manca'es mootummaa walitti qabee isaan mariisisuu qaba. Rakkoon eessaa akka jirtus adda baafachuu qaba jechuun dubbata namni kun. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaagaraa deemsisaa jiru. Haalli Oromiyaa lixaatti deemaa jiru keessumaa rakkoon nageenyaa Wallaggaatti mul'achaa jiru hedduu yaaddeessaadha jedhu.
Yeroo gara yerootti walitti bu'iinsi qaama hidhate lamaan gidduutti yeroo uumamu namni yeroo du'u manni yeroo gubatu rifaatiin jira jechuudha. Keessumaa Oromiyaa lixaa kana keessa argaa kan jirru rakkoon yeroo gara yerootti raawwataa jira. Kun immoo nageenya hawaasaa akka inni burjaa jiru gochaa jira. anaf oromiyaa lixaa kana keessa wanti jiru egaa akkuma beekamu waggoota hedduudhaaf oromiyaa lixaa kun qabsoorra ture falmii walqixxummaa yookaan immoo haqummaadhaaf falmaa ture. Ammas deebi'ee bifa haaraatiin rakkoon nageenyaa kun gaafa dhibu keessumaa nageetii piis kan jedhama jalaa jiru walitti bu'iinsi sagaleen dhukaasaa gaafa uumamu rakkoo hamaatu mul'achaa jira. Dhugaadha nageenya hawaasaa booraa eka jiru ifaadha.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti. Isaanis gama isaaniitiin walitti dhukaasa qaama lamaan gidduutti uumamaa jiruun qaama lamaan isaanii iyyuu ni yaadnaa fi ni qabsoofnaaf jedhan hawaasaa jedhu.
Lixaa Oromiyaa irratti keessumaatii nageenyi hawaasaa amma haala sodaachisaa irra jira. Inni kun akka qabatamaa lafa jirudha. Mootummaan nagaaf tasgabbii buusa jechuudhaan waraana bobba'eeti kan jiru. Qaamni hidhatee jiru akkasuma woboon akkuma kana naannoo kana keessatti akka socho'aa jirudha kan mootummaanis kan miidiyaaleen garaagaraas kan isaan dubbatanii. Kana gidduutti immoo wanti nun hubachuun irra jiraatu hawaasni yeroo wantoonni kun walitti dhufan maaltu uumama wanta jedhu sana yaadudha. Akkuma Oromoon dubbatu arbi lama yeroo wal hau margi akkamiin akka inni badu sana ilaaluudha. Kanaaf nagaan hin jiru jechuu dandeenya. Hawaasnitu yaaddoo, hawaasnitu sodaatu, hawaasni qaamolee garaagaraa sodaata amma yeroo kana ifatti waan nun beeku nurra jiraatu isa kan. Hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasa irra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen
bifa sadiin an yoon kaasuu yaale dinagdeerraa yoon jalqabe hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu, hamiliidhaan hin hojjetu, mul'atan qabu abdii kutataa ta'a. Oomishni sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'aa malee ba'e. Qaamni hojjetee sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ba'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan inni jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qotee hin sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa walqabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarra fagaatee deema, bosona keessa deema. Yeroo kana egaa bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojii irratti rakkoo guddaatti uuma. Wanti dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jiruu isaa qofaatu hin ta'in jireenya isaallee baay'ee miidhameera hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin gaafa ilaallu hawaasni mootummaan nagaan eegsisneef taanaan qaama biyya bulchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaarraa amantaa dhaba. Addumaan qaama hidhateen jiru irratti miidhaan qaamaa yeroo ga'u namoonni nagaa hidhateen jiran gaafa du'an dallansuu uuma turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jenna malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Garaagara hawaasummaatiin gaafa ilaallu immoo beelli hamaan dhufuu danda'a. Bu'uuraalee misoomaa illaamsha'u.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Naannoo yeroo hundumaa biyya kana keessatti wanti baay'een ajaa'ibu waan tokkodha. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin wal qabata. Na siyaasa nuun gaggeessaa jiru namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana gaggeessaa kan hin jiru siyaasi kun kan deemaa jiru hawaasa irratti ammoo hawaasaaf wanta jedhu sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhaba. Amma hawaasni baqate iddoo tokkotti godaanu ligadi jooraa jiraata jaawaraa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu san yaaduun nurra jiraata hundumti keenya iyyuu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan akkas jedhu hayyoonni kunneen.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach.
Maal jechuudha?
Tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuuf yaalu jechuudha.
Filannoowwan
sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan ga'ee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa geggeessu qaamni biraatu gidduu hin galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu. Qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada haalli gara kana jiru. Kun immoo maalidhaa rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin hiikuun akka nurra jiraatu? Baay'ee siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falle qabu hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa enyuni warana galmisaw mal awan jidutti yadun dirqamada inna biram fedi hawasa gidugale segodachunan fedi hawasa rit walamantaw mudandawutnu rejrat yokkesintani siyasenun gigisnu kemiyu siyasa fayalesetun tani siyasa dukkusatata ajechulu siyasa hawasa gidugale fata malefchutnu rejrat male fedi kenyerat kemundaytawnu rejratu
dimakeni rit kengaftaman torbelle madura itikaftaman sebqunnemti party baladna nanoromiya obutayi denda motumman terkanfidu mabaratame furachajira erga jedhaniin booda carraan rakkoo kana mariidhaan furuu akka hin jirre yeroo dubbatan shiftaa wajjin waan mari'annu hin jiru jechuun kan isaan yaada kennan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Sagantaa keenyaa daqiiqaa 15 deemeera sattaa nutti dabarra. Lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol ta'an baatii muddee dabre keessa ka poolisii Sudaaniin hidhaman amma hidhaa keessa jiru. Poolisiin Sudaan warra seeraan ala biyya isaa keessa jiraatu adamsaa ture kanneen hidhaman ni hiikamuu jedhamus hanga yoonaa ni hiikamin jirraa jedhu Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Muddee 11 bara 2019 lammiileen Itoophiyaa 100 ol ta'an Sudaan Kaartuum keessatti katoonnaa poolisii biyyattii jala oolfaman keessa hedduun ammaa hidhaate akka hin hiikamne lammiileen Oromoo Kaartuum jiraatan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Erga isaan qabamanii booda Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Jaarsoo muummee ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdook waliin wal arguun ni hiikamuu jedhamus lammiileen Itoophiyaa kun haga yoonaa hidhaati hin hiikamin jiraachuu dubbatu. Dhalataan Oromoo Kaartuum ganna 8 jiraachuu hime Kadir Abdul Rahman ilma Wasiila Saakatee Kaalii Dasan poolisoota Sudaaniin lafa hojiitti akka qabamee hidhame sana boodas mana murtiitti dhiyaate hidhaa ji'a 4 yookaan immoo adabbii qarshii paawundii Sudaan 100,000 irratti darbuu dubbate.
Egaa achitti bakka jireenyi baay'ee ulfaataadha. Nyaata qallaba hin qabnu jedhu akkuma arganii bakka nama si hojjechiisu ijoollee hojii kana si hojjechiisu bakka baay'ee miidhamaa jirreedha.
Kadiriin imbaasii Itoophiyaa Sudaan jirutti dhimma kana himattee ta'a jechaan gaaffeen ture.
Wanni tokko wanni dhufanii nu gargaaran hin jiru gizee danuu itti deddeebi'ee ofumaa kootii jara bira deemee waan akkanaa maalan godhaa. Ijoolleen akkaatti qabamanii jiru kan koo obboleessi kan koo kaasaatti qabamee jira jettiin dhukkubsataa. Halee dhukkubsataa baay'ee jiree gaafa sanas immoo rukutanii miidhaniiru garaa kana keessa miidhaniiru bifee hunda baay'ee halee kana miidhameera. Kanaan maal na gargaaruu dandeessu jedhee bifee hunda si deebi'ee jennaan wanti tokko isin gargaaru bakka akka waliigalteetti imanneerraa jaraa wajjiniin haasofnee jirraa hin ba'u. Hin ba'u jedhan malee waan tokko ni jirri nu gargaarsa tokko waan hin jiru jechuudha. Hin ba'u walumaa jedhanii nu galchanii jiru hin ba'u. Obboleessi koo akka hidhaadhaa ba'uu fi ani baay'ee gargaarsa nama irra barbaadu nan dhabee birriis immoo hamma tokko rigootiin barbaadee liqeeffaddees immoo birruma 1500 illee dhukkuba kanarraa gadi ba'ee yaalamuu hagaluu jedhee dhaqee yaalii goonaanii hin jiranii sumayyuu birri. Akkuma dhukkubni murtaa'ee hidhaa ji'aa fuulti hidhama yookiin hidhameera. Amma hidhame kanarraa birri 20 fi dandamnaa birri 80 naan jedhanii naan dadhabee waan angoo dhabee gala.
Gama biraan baqattoonni lammiin Itoophiyaa Sudaan jiraatan kan komatan waa'ee waraqaa eeyyama jireenyaa lammiilee Itoophiyaaf kennamuuti. Sudaan baqattoota Itoophiyaaf duraan waraqaa addaa kennitee jiraachisti. Kanaanis baqattoonni eeyyama jireenyaa kan argatan yoo ta'u amma garuu waraqaa eeyyamaa kana kennuun dhaabbachuusaa himu.
Waa nuti maal nu kennuudha amma kan jarri duraan nu qabaatan bitaakaadhaa bitaakaa warri baafattes jira kan hin baafannes jira amma kan dhagee birri itti kaffalee baay'inaan birri itti kaffalee tun baafatetu waraqaan fudhatanii kan taa'ee mana galee taa'aa jirus jira kennuu dhaabaniiru sayyoo amma kennuu dhaabaniiru kennamaan jiru garuu qabaas immoo dhaabaniiru amma qabaas immoo ammaas dhaabaniiru waa'ee bitaakaatiif waa'ee waraqaa kanaaf amma waa'ee qaamaatti deebisaa jiru malee qaamana. Baafachuu qabata jedhuudhaan immoo ijoollee bakka bakkatti ta'e qabaa jiru malee waa'ee bitaaqaatii dhaabaniiru. Amma warra hidhaa jiranuu warra jiranis bakki isaan jiranuu asiis immoo qabaa hin jiranuu amma dhaabaniiru.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiranii fi komii baqattoonni waraqaa eeyyama jireenya ilaalchisee kaafataniif imbaasiin Itoophiyaa Sudaan jiru akka deebii kan dhugaa feen ture ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo Sudaanitti ambaasaaddara Itoophiyaati.
Amma wanni irra ga'ame jarri mana murtii waan murteessees wanni manni murtii akka seera biyya kanaa haquudhaaf ፕሬዚዳንት ታቁ እንደማለ ይፈመት እንደማለ አከርማ ገለክሱን እንደማው ካለ ፕሮሰስ ይጎዳት ለኔ አማ ካለ ፕሬዚዳንት ለጋ ሁሉ እንዳጋፈኝ ፕሮሰስ ይሳበት ለኔ አማ ሲኔ አጋ ሰንበት ውዳት ፋይናላይዚን ካ ኦሬዲ ሙታይ ግራ ለኔ እገታይ ዋንጎዱ ደንደን ኩሮጂ ኬኛ ወጂ ገርጋታኒ ኩን ወጂ ኬኛ አንቴ ወጂ ኬኛ ዋን ኡመታ አረኮ ኡመታ ከንሂክ ዋንቴ ካስቴን ድሌ ከርማፊ ዝቦጅታ ይራ ሴራን ዴበመለ ሁብናን ዴሙ ደንደን
እቲያንሱን አምባሳደር ሽፈራን ዋን ኡርከሙ ወረቃይ የማዱበተን
ገና አማ የሮዳ ፋቱም ዮኒ ሊሩ ገና ቢት ለማን ቡፈኒ ኦብዶ ተከብት ተው ደንደያ ወረኑ ወረኔ ዴቢያማ አማ ስማና ከትረን አኩ ሃል ወዳን ዴመን አካዴሚ ተይ ይሰበይ ይራ ለሰኒ ለመንደኝኝ ወታቃል ስማን ከና ይረኒ ኦብድረት ግን ማልተው ትይራ ከንጀዱኩን አማ ቤትከኛ አኩ ቤቱ ትይየ ሳውዲ ወጂ ቢያ ሚሊሊስቲ ወጂ መለቶ ወረኒ ቢየከለ ደትሞ አከሚት ጎና ከፈልቲን ቢየከና አዳን ወጥን ቢየከና አኩብየቲ እንትናን ሳጥቃዋን ተይፍ ስሙቴቱን ለባየረ ክሳታ ኢል ሐከም ሐጎል ከነ ቆረኖ እንደውዋን ድሩላ ይዋዝረን ቡጣቀዳን ግላተሞ ማሊን ግላተን ከንጀልኩን ለምባየ ዋን ተይፍ አከሚት ከንሂ ነከንጀልኩን ቢት ለማን እንትን ይላል ሚኒስትሩ ዘሁኒት መሪያቱ ዳፍ አጠሎን ቀበበኝ
አምባሳደር ሽፈራን ለምሌ ኢትዮጵያ ሙዴ ከሰ ደመን ዲባውል ታንኬሳ ቱርባተመ ከጫለን አማ ካርቱም መናይዳ ናኑ ኦምዱር ማንጅሩ ከሰ ከጅረን ምርከኔ ሰኔ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሙ ዳይት ናይሮቢ
ከደገ ፈታጅስ ተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ድሬ ዲሞክራሲ ኦቦ ጀዋር መሐመድ ለሚ ኢትዮጵያ ተኡሳኒ ጉያ ሙራሰ ከሰቲ ኑ በሲሳ ጀቹዳን ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራላው ኦሮሞ ፊሮ ለማታፍ ጠለያ በረሴጅራ ካናረት ገባሰ ጽዮን ግርማ ቅንደሲተ ቱጁቤዲስ
ድሮቴሱን ቦርዲ ፍለኖ አድ ብርቱካን ሚድ ኤክሳ ኢመከነላልች ሱዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንት ኮንግረስን ፌደራላው ኦሮሞ በጀዋር መሐመድን ሚሴን ሱማዳን ስመቹሳፍ ነምኒ ኩን እስላም ሙማሳኒ ካን አሜሪካ ዴቪሱፍ ቆጴ ረጅራቹ ሙልነት ዱበቹሳኒን ከንከይ ቦርዲች ጣለያ የሮሙርታ ቀቡ ረዴቢኡን በረይሱፍ ድርቀሙሳ ዱበታኒሩ
መጀመሪያ መነሻችን ላይ የፈጠነውን ማብራሪያ በደንብ እንደገና የሚገልጽ ነው
ጀልቀ በረት ኢብሰኑ ቲከነኔ ካንስሪት ኢብሱ አከሰይረ ጅሩት ፍልማታ ሳን ከነን ካን ኢብሱ ቱሬ አኩመ ከናን ገልሜ ቀቡታናን አከዲየሰን ከሱማ ለሙማ ኢትዮጵያ ገመላለን እረዴቢ አኒ ለሙማ ሳኔ አርገቹ ረጋሙልሱ አከዲየሰን ሰነንጎኔ ታናንሞ አከሰይር ጀዱት ነሞት አከሲም ሴንሱማ ዳን ቀበታኒ ኢትፉፉን ዋን እንደንደ አምኔፍ ተርካምፊ ሰነፉረታኒ አከበክሲሰን ከጀዱ ኢትምኔ ራጀደን ለብሲ ለኮብሲ ኩዳቶኩ ጃታሚ ለማ ኩማለማ ኩዳቶኩ ከየት ጃታሚ ሰዲ ለኮብሲ ቶኮፍ ለም ሚሴንሰ ፓርቲ ቢዮሬ ሳዮ ካናኖ ተኡ ከደንደው ለሚ ኢትዮጵያ ቆፈተ ዋኔ የሙፍ አከሱመስ ከያተ ጃተሚ ሰገል ለኮብሲ ቶኮ ከያተ ሳራታ አይ አከጅሩት ፓርቲን ቶኮ አከንገል ሞፍኒ ሰባቢ ኦርኩ ከሳ ቶኮ ለሚ ቢየ አላ ሚሴንሰ ከንታኒ አጀጃ ድሮቴሱን ቦርዲቻ አደ ብርቱካን ሚድክሳ ቦርዲች ጣለያ ሰነ ከበረስ ለብሲ ከነ ወቢ ጎደቹ ዳንተ ኡዱበተኒሩ ኦፌኮ ብራ እንገደረዴ ቢኡን ጣለያ በረፈሜን ፓርቲ ቾከለብሲ ከናት ኦቦጆዋር መሐመድ ረጋለ ሙማ ኢትዮጵያ ቀባቹ ሳኒ ኢብሱ አከዴሰን ከነተ ኡባናንገሩ ንሴንሱ ማሳኒ አዳንኩቱፍ ድርቀምኒ ሴራ ከነረጅሩ ተኡ ያደቺ ሴራ ድርቀም አከፈል ማታት ተቁመን ከሳ ለመጡሙሬ ኢብስ ረጋዳን ደግራሜ ሃንገ አመጂ ድግደሚ ሰገል በረኩመ ለማፍቁደለም አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ቦርዲ ፍለኖ ፈከዴሱ በሬ ፈሜራፍ ኢታናድሮታ አን ኮንግረሲ ፌደራላው ኦሮሞ ኦቦሙላቱ ገመቹ ኢሚቺ አከሰይረ ጅሩት ፍርማታ አከ አርገቱ ጎና ጀደን
ጆዋሪ በሃኩማ ነሞተ ኦሮሞዳ ኢሚት ኦሮሞ ተውሳቢና ኡፌ ንብረቲ ሚሴንተ ተውዳፍ ጋፈቴ የሙዱፉ ኑይ እኝማሳዲ ኢትዮጵያዊ ደሞ ኢትዮጵያዊ ሚት ሰጀኑ ኢሰይኒ ላለ ለሚ ኢትዮጵያ ተውሳቢና ኦሮሞዳ ከናቲፊ ንዳፈቴ ነማጎረ ገረብራ ተከሱማ ወሪኑ ብረዱ ፈኑንዱምቱ seera keenyaa fi pirogiraamii keenyaa sagantaa keenya hundumaa fudhatanii warri miseensa ta'uu barbaadan uma dhufu. Kanaaf innis dhufee foormii guutee miseensa ta'eera. Ergi miseensa ta'ee booddee gaaffiin adda addaadhaa karaa adda addaadhaa dhiyaate innoo nama lammii Itoophiyaa miti kanaatii fi fudhachuun keessan sirrii miti kan jedhu gaaffiin adda addaadhaa dhiyaate karaa mirchaa boordii. Gaaffii isa mirchaa boordiin kun komishiniin filannoodhaa isaanii dhiyeesse kanaa fuunee kun haatoo lammii Ameerikaa turte lammii Itoophiyaa otoo hin ta'in attamitti kun ta'a. Kanaatii fi lammummaa kee Itoophiyaadhaa isa deebiftee Itoophiyaawwineeti kee fudhachuu kee nu dhiyeessii jennee isaaf galgashii goonee isa nu barreeffame karaa mirchaa boordiidhaa isatti himnee inni immoo pirooseesii isaa fixeen isinii kennaa jedhee ammas irra jira. Yoo inni isa fixee hin jiru ta'ee akkuma seeraatti egaa nus irratti tarkaanfii fudhannaa inni jirra. Tarkaanfiin egaa kasaraa mirchaa boordiin labsiinsaa kaa'eetti namni paartii miseensa paartii ta'uu danda'u miseensa Itoophiyaa bichaa jedhee waan labsee fi akkuma labsii kanaatti hin gaddinaa ati lammii Itoophiyaa miti kanaatiif lammii Ameerikaa turte lammii Ameerikummaa sana deebiftee kan Itoophiyaa ammaa waan hin fudhannee fi egaa kana keessaati miseensummaa kee mulqidee irraa jenneetti mara. Hamma amajjii 29 kan inni nuu kenne hamma amajjii 29 neenna isa booddee tarkaanfii fudhanneen.
Dhimmi lammummaa obbo Jawaar Mahammad ennaa ka'u yaadawwan kennamaa turan tuquudhaan biyya alaa turanii biyyatti deebi'anii paartii politikaa kanneen seenan utuu jiranii kan obbo Jawaar maaltu adda godhee isa jedhuuf aadde Burtukaan miidheegsaa innaa deebisan.
በተለይ ከውጭ የተመለሱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በተመለከተ ሲመለሱ የመጀመሪያው ሂደት
ፓርቲ ከሱማ ሆገኖተ ፓርቲ ፖለቲካ አላዴብን ገመላለን አደምስ ጀልቀባ ፓርቲሌ ሳኒ ገልሜሲሱ ዋንተፍ ገልሜሳኒ ዲሱ ቶረምሴንሶታፍ ሚሴንሶታ ሆገኖተ ሳኒ ዲሱ ሰነ እናጎዳን አደምስ ገልሜሲሱ ዋንት ፉፉፍ ኢላሌ ሴራን አለከን ሴንሰሰን አክከ ሰባሰን ጎርስና አኩማ ከናን ሌራውታ ጅሩ kana laalchisee paartileen lama rakkoo qabu turan fakkeenyaaf addi bilisummaa oromoo galmee isaa guutee walga'ii geggeesse miseensa hooggana isaa innaa dhiyeessu sadan tokko lammii biyya alaa waan ta'aniif sana deebisanii lammummaa Itoophiyaa argachuuf adeemsa irra kan jiran ta'uu dhiyeessaniiru. Nutis akkasitti fudhachuu waan hin dandeenyeef miseensota isaanii sana bakka buusaniiru. Kan jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamus galmeessuun isaanii torban kana xumurame sertifikeetii fudhachuu malu. Akka kanaan sirreessaa galmeessaa jirraa jedhan. Waa'ee obbo Jawaar deebii akka kennaniif gaafatamanii sagantaa afaan Amaaraaf deebii akka hin kennine obbo Jawaar ibsanii embasiin Ameerikaa Finfinneetti argamus obbo Jawaar lammummaa isaanii deebisan yoo ta'e quba qabaachuu gaafatame itti gaafatamaan ragaaf dubbii himaan embasichaa Joon Aayis deebii gabaabaa gama imeelii kennaniin akka seera iccitii eeguu Ameerikaatti yookaan US Privacy Law jedhutti waa'ee lammummaa nama dhuunfaa mul'inatti himuu hin dandeenyu. Dhimma kanarratti madda ragaa wayyaawaa ta'uu kan danda'an obbo Jawaar Mahammad qofaa jedhan. Dhimmi kun ennaa ka'u miidiyaa hawaasaa irratti yaadawwan dhiyaatan keessaa tokko waa'ee lammummaa aadde Burtukaan yoo ta'u isaanis gaafatamanii an lammii Itoophiyaatii jedhan. Gaaffii ka'e kabiraan waa'ee miseensota paartii Izeemaa yoo ta'u lammummaan isaa kan Itoophiyaa hin ta'in miseensa tokko iyyuu hin qabu jedhee jiraa jedha gabaasee Tsehuun Girmaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii mataa oduu irra deebi'eessanitti Oromiyaa fulaa akka akkaatti manneen nyaataaf dhugaatiitiif karaallee cufaniitiin namni gabaa lagannaa jiraa jedhanii tana keessa tokko Harare waan mootummaan godina Wallaggaatti uummatti tolchee fi bulchiinsi komaan poostii jal jiraachuu fi mormii tanaaf karaa cufanii jedhanii tunin biiroolee mootummaatiif waan akka akkaa cufa jira gabaa lagannaa tana guyyaa sadiif labsanii jedhu. Waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa waan barattoota yuunivarsiitii Dambii Dooloti adoogaluu jiran jidduu butamanii jedhu irratti ibsa baaseeni qorachuu jirraa jedha. Akka kanaan horeen gargaraa baateetiin waan kana qulqulleessite qorachuu jirti jedha. Ameerikaaf Jaappaan nama isaanii chaayinaa jiru vaayirasii koroonaa jala baqachiifachuu jiran biyyi hedduullee akkuma kanaan nama achi isaanii achi yaafachuu jirti. Jaappaan nama ishee 236 chaayinaa magaalaa Wuhaaniiti jeettiitti guurattee Tookiyootti galfatte Ameerikaaf biyyi hedduullee tanumaa jirti. Afrikaalleen xiyyuura naannoo isii dhufu qorachuu jirti. Nama achi ka'ee dhufullee jabeessite qorachuu jirti. Mataan oduu kanuma nagaan bulaan soraa lafeeti.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu jalqaba.
The Voice of a